Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Od jutri ni več omejitev za prihod v Slovenijo iz Avstrije. V soboto se bo morda sprostila tudi meja z Italijo.
Turistični boni, podrobnosti bodo znane prihodnji teden.
Mlada zdravnica Nina Sojar Košoroko največji spremembi po epidemiji. Nisi več heroj, če greš bolan v službo.
Vreme, po noči močni nalivi, še posebej na zahodu Slovenije. Jutri krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerevič, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. V Sloveniji včeraj niso potrdili nobene nove okužbe ali smrti zaradi COVID-19. V bolnišnični oskrbi ostaja 5 bolnikov. V Mariboru pa je po zadnjih podatkih v karanteni 42 ljudi, ki so povezani s primerom okužbe učenca osnovne šole Ludvika Pliberška. Vlada je na seznam držav, iz katerih je mogoč vstop v Slovenijo brez omejitev, dodala Avstrijo. Sklep bo začel veljati o polnoči, je sporočil vladni govorec Jelko Kacin.
Na seznamu so tako trenutno že 3 države, Madžarska, Hrvaška in Avstrija. Za državljane vseh ostalih držav se pogoji vstopa v Slovenijo še ne spreminjajo. Vlada Republike Slovenije bo o morebitnem uvrščanju Republike Italije na seznam odločala na podlagi epidemioloških podatkov. Ti so v nekaterih predeljih sosednje države že zelo spodbudni. To še zlasti velja za deželi Furlanijo, Julijsko krajino in Veneto. Morebitna odločitev Vlade Republike Slovenije o tem bo javnosti sporočilo Ministrstvo za zunanje zadeve ob obisku italijanskega zunanjega ministra Di Maja v Sloveniji v soboto.
Kacin je na novinarski konferenci še povedal, da bodo podrobnosti o koriščenju turističnih bonov znane prihodnji teden, morda že v ponedeljek. Izrazil je tudi prepričanje, da si noben turistični ponudnik za goste z boni ne bo drznil zvišati cen.
Kaj si dober glas gre v deveto vas, ne? Slaba vest pa pride čisto do vsakega ušesa. Posebej v Sloveniji je to zelo zanimivo in dejstvo in verjamem, da nihče ne bo več tvegal v tej smeri.
Nacionalni preiskovalni urad je na Brniku in v Ljubljani izvedel hišne preiskave, povezane s propadlo letalsko družbo Adria Airways. Policija je uvedla predkazenski postopek zoper 2 tuji fizični osebi. Po poročanju portala 24 ur obstajajo sumi za milijonska nakazila v davčne oaze, poslovanje preko Malte in kraje denarja iz trezorja, ki se je zgodil po objavi stečaja. V Fraportu Slovenija, ki upravlja z ljubljanskim letališčem, zaradi močnega opada prometa napovedujejo večja odpuščanja. Uprava in sindikati se bodo sestali v sredo. Po neuradnih podatkih naj bi odpustili 120 ljudi, kar predstavlja kar četrtino vseh zaposlenih. Sindikati upajo na pomoč države, da tako obsežna odpuščanja vendarle ne bi bila potrebna. Obeležujemo Nacionalni dan krvodajalstva. Zavod za transfuzijsko medicino ob tem sporoča, da so zaloge krvi trenutno nizke.
Vabimo, da se krvodajalci odzovejo na terenske krvodajalske akcije, ki potekajo vsakodnevno v krajih po Sloveniji. Dnevno slovensko zdravstvo potrebuje med 350 in 400 krvodajalci, da darujejo kri. Sicer pa trenutno so zaloge na ravni 3 dni, želeli bi si pa te zaloge povečati na vsaj še enkrat toliko, zato da bi lahko v miru izvajali programe, ki nas še čakajo. Namreč slovensko zdravstvo je ponovno pričelo z operativnim programi in se potrebe po krvi večajo.
Je povedala Polonca Mali z Zavoda za transfuzijsko medicino.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Ob začetku epidemije so javnost na pasti koronavirusa dnevno opozarjali mladi zdravniki. V neformalno združenje jih je povezanih več kot 1600. Ker smo mlado zdravnico Nino Sojar Košorok gostili v enem od pogovorov v začetku marca, smo jo poklicali tudi danes in jo vprašali, kakšno oceno bi dala po epidemiji in česa pri morebitnem drugem valu ne smemo ponoviti. Pogovarjal se je Alen Salihovič.
Čeprav je uradno epidemije konec, pa je virus še med nami. Če najprej potegnemo črto pod storjenim, kaj bi kot mlada zdravnica gospa Nina Sojarko-Šorok postavili kot dobro in slabo izkušnjo?
Ja, moram reči, da sem na včeraj prav dobre volje, ko sem šla čez mesto tukaj po Ljubljani, se mi zdi občutek res, kot da se življenje je že praktično vrnilo čisto normalne tirnice. To je sigurno zelo dober občutek, pomeni, da smo se res vsi skupaj dobro odzvali in po zaslugi tega se zdaj lahko v bistvu življenje vedno bolj normalizira. Tako kot eno zelo dobro opažanje bi dala to, da smo se ljudje res držali na vodil, da smo tukaj stopili skupaj, da čeprav je bilo težko, čeprav mogoče nam marsikatero priporočilo je šlo na živce in tako naprej, ampak da smo se zavedali tega, da delamo to za neko skupno dobro in smo se kot družba zelo zrelo odzvali. No. Tudi zanimivo mi je bilo opazovati, da že preden so se ob začetku epidemije, da so se ljudje zelo tako zavedali resnosti situacije in da se je poznali, da že preden so bili nekateri ukrepi in tako z zakonom določeni ali pa obvezni, da so ljudje že sami se obnašali zelo odgovorno in sigurno je to tudi en zelo pomemben faktor, zakaj smo zdaj v tem prvem obdobju tako dobro prišli skozi, če tako rečem. Všeč mi tudi, kako se je izkazalo, kako smo lahko ljudje iznajdljivi, kako najdemo nove načine za druženje, za delo, za sodelovanje, tudi tehnološko in tako so pokazali Slovenci, da znajo najdati marsikatero dobro rešitev. Veliko je bilo tudi solidarnosti med ljudmi. Se pravi, no, mogoče bi posebej izpostavila tudi to iznajdljivost slovenskih znanstvenikov. Ne? Veliko je bilo povezovanja med strojniki, zdravniki, industrijo. Vemo, da je nastal tudi slovenski prototip ventilatorja, kar nekaj je bilo teh predlogov za zaščitno opremo, za maske, ki so se potem testirali na inštitutu Jožef Štefan. Tako da se mi zdi, da v bistvu je to kratko obdobje 3 mesecev nas na nek način zelo povezalo in pokazalo, kaj vse zmoremo.
Cena ukrepov ob epidemiji in tudi postopanje odgovornih ste imeli dovolj informacij kot mladi zdravniki, če se po vašem morebitnem drugem valu ne smemo ponoviti.
Ja, mogoče res to, no, ta komunikacija. Če bo drugi val, prišel, predvsem pa, da bo ta komunikacija boljša. Zdaj ta virus že malo bolj spoznamo, situacijo bolj spoznamo, lahko spremljamo, kako so se ostale države odzvale in tako naprej. In zato bo verjetno tudi zdaj, če bo prišlo do drugega vala, manj teh hitrih odločitev, hipnih, lažje jih bo tudi načrtovati in bo sigurno tudi komunikacija boljša. Želim si, da če bi slučajno prišlo res do ponovnega širjenja te okužbe, da bi se ljudje enako resno držali, kot so se prvič, ne? Ker od tega je v bistvu potem vse odvisno, kako bomo se potem v drugem krogu izkazali.
Kako postopati naprej? Kaj bi vi postavili kot ključno? Gotovo je, da smo pozorni, da smo pazljivi, da smo samozaščitniški.
Ja, sigurno, ne ostajajo ti osnovni ukrepi še vedno za naprej. Se pravi, umivanje rok, vedno predanjemo, ko pridemo domov, pač čim večkrat, kada se spomnimo, pomembno je, da roke umijemo z milom, ne, ker na ta način virus učinkovito lahko odstranimo. Zdaj, če umivanje ni možno, nam vedno stane tudi razkuževanje rok. Potem še vedno, ne, kadar je to mogoče, da držimo razdaljo, da ne rinemo v ljudi, potem mogoče tudi, da vse, če ni nujno, se izogibamo natrpanim prostorom, a ne, kadar je to možno, potovanja pač tudi razmislimo, a je nujno, pač če se mogoče kakšnemu lahko za nekaj časa še odpovemo in tako naprej. Pa predvsem to, no, da kadar smo bolni, da ne hodimo od doma. Se mi zdi, da mogoče bo to ena od največjih sprememb po tej epidemiji. Včasih se mi zdi, je veljalo skoraj tako, da si heroj, da kljub temu, da si bolan, da greš v službo, da pokažeš, da ti pa nisi en taka mevža. Ampak v resnici bo prav zdaj to se izkazalo, da je to ena od ključnih stvari, da kadar začutimo, da smo bolani, ostanemo doma, pokličemo zdravnika, in pač, če smo bolni s korono ali pa s čim drugima, ne, da ne hodimo v krog in ne nalezemo še vseh ostalih.
Gospa Nina Sojarko-Šorok, prosim vas za opis vloge, ki ste jo imeli mladi zdravniki pri tej epidemiji, kaj bi postavili v ospredje?
Ja, mi v bistvu mladi zdravniki smo neformalno združeni. Gre predvsem za mailing listo, na kateri nas je prek 1600 in tukaj se je ta naš kanal za komunikacijo izkazal kot zelo dober. Zelo smo lahko hiter izmenjevali mnenja, si delili dobre izkušnje, si delili članke, poznanja iz tujine, tudi s kolegi iz tujine bili na vezi, iz Italije in iz druge. Potem tudi mogoče čisto izmenjava dobrih praks, ideje, razne so se porajale, ne nazadnje tudi za zaščitno opremo, se pravi nekaj teh je potem dejansko prototipov bilo, so se kakšni kolegi povezali z industrijo in so potem dejansko prišlo do določenih prototipov, ki se jih je že tudi potem preizkušali, bi bili ustrezni ali ne. Tako da predvsem ta izmenjava mnenj, deljenje informacij, izobraževanja ne, in se vidi, od tega smo dejansko vsi največ imeli. Potem naša vloga je bila tudi upozarjanje pristojnih na recimo pomankanje zaščitne opreme, na to, kadar je grozil, da bi mogli delati v neustreznih pogojih, potem glede izplačevanja, plač in podobno, pač tako, predvsem opozarjanje na razne nepravilnosti in pozivi k temu, da se stvari na določenih področjih uredijo.
Teh pozivov je bilo kar nekaj, pa če nekako skleneva ta pogovor, čeprav ste mi že v prvem odgovoru nekaj tega nakazali, pa vseeno. Kaj vas je pri celotni zgodbi, torej od začetka marca pa do danes, najbolj presenetilo, tako v pozitivnem kot negativnem smislu?
Je v pozitivnem, se sem že rekla, ne, da smo se ljudje res zelo dobro odzvali in držali in tako navodili in s tem mislim, da tudi na račun tega izhajamo zdaj kot zmagovalci z vsega skupaj. Je pa dejstvo, da je to situacija, s katero smo se srečali prvič, neka čist nova situacija, zato je bilo veliko negotovosti in pri obvladovanju te epidemije je sodelovalo zelo veliko ljudi in epidemiološka situacija se je iz dneva v dan spreminjala, zdaj tudi vemo bistveno več, a ne vsem skupaj, kot smo vedeli marca. In včasih so bile na ta račun res nekatere stvari slabše skomunicirane, prihajali do nejasnosti, do slabe volje. Potem tudi recimo mi smo že kar nekaj časa nadal predlagali, da se nam zdi smiselna uporaba teh zaščitnih mask za obraz. Takrat je bilo potem kar nekaj polemik okrog tega, takrat so tudi smernice teh večjih organizacij bile še drugačne, so nas kakšni tudi malo grdo gledali zaradi tega, ampak predvsem bi rekla, da so bili velikrat ukrepi nejasno skomunicirani in je potem prihajalo do slabe volje med ljudmi, do zmede. Je pa taka situacija že sama po sebi zelo težavna, stresna in jo ljudje tudi različno doživljamo. Ne? In nekateri ljudje so bili resnično v velikih stiskah, ali materialno, osamljeni, jih je bilo strah, konc konca tudi ta družinska dinamika, če si zaprt v mehnem stanovanju z več otroki, vsi morajo ne vem, se ukvarjati šolo nadaljava in tako naprej. In to je sigurno bila neka preizkušnja za vse nas, za ene bolj, za druge manj. Mislim pa, da je za vse to tudi priložnost, da zrastemo, se naučimo in gremo naprej še boljši.
Bi morali torej biti po tej epidemiji, po tej preizkušnji nekoliko boljši, gledati drugače na svet, pa tudi na svoje zdravje?
Ja, sigurno. A ne, tako kot sem rekla, še naprej te ukrepi, ki so umivanje rok, potem, da se ne dotikamo obraza, rok, nos, ust, ne vem, ne vrtamo po nosu, ne kašljamo naokrog, da skrbimo za svoje zdravje, hodimo na sprehod v naravo, ne damo nekaj nase. To so čist neki splošni nasveti, ki tudi ko bo epidemija konc, upam, da se jo bomo vsi držali. Je pa tudi tako, s kolegi smo se ob začetku epidemije, še marca, pogovarjali o tem, da si res ne bi želeli biti na mestu odločevalcev, ker če bojo strogi ukrepi se izkazali za učinkovite in bomo dobro zajezili epidemijo, bojo ljudi rekli, no, obstaja navedno nevarno, da ljudi rečejo, no, se smo pretiravali, se to pa res ni nič tazga bloha, ne, zato ker pač dejansko ne bo toliko bolelih. Po drugi strani pa, če bi bil neobvladljiv izbruh, je pa vedno potem nevarno, da ljudi rečejo, kako smo nesposobni in tako. Tako da jaz vsem mi je všeč, da se je razpetel tako, kot je bilo, smo veseli, da ni bilo res veliko obolelih. In zelo veliko je bilo govora recimo tudi o švedskem modelu, ampak sem ravno danes v delu brala, je menda ta Anders Tegnell, ta švedski epidemiolog, izjavil, da če bi zdaj se še enkrat odločali, da bi verjetno bili bolj strogi, da bi se bolj da bi bolj sledili zgledu ostalih evropskih držav in bili bolj strogi pri ukrepih. Tako da res mislim, da smo se mi dobro odzvali. Do cilja vedno lahko prijemo po več poteh, ampak mislim, da smo mi izbrali kar dobro pot.
Popolnoma se z vami strinjam in gotovo tudi naši poslušalci. Za danes pa zdravnicam, gospa Nina Soerko Šorok, iskrena hvala za pogovor in pojasnila. Vse dobro želim.
Ja, tudi vam. Nasvidenje. Ostanite zdravi.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Življenje se vrača tudi v zamejske kulturne domove. Zaradi pandemije koronavirusne bolezni so rojaki v Italiji skoraj 3 mesece brez kulturnih dogodkov v kulturnih hramih, še posebej v zaprtih prostorih. No, pred nami je postopno odpiranje kulturnih domov. Kulturni center Lojze Bratuš v Gorici je včeraj znova odprl dokumentarno razstavo Spominom nazaj in pogledom naprej ob 60-letnici delovanja Zveze slovenske katoliške prosvete. Razstava je bila uradno odprta 20. februarja in je bila na ogled le teden dni. Kdor si še ni utegnil ogledati razstave, lahko to stori od ponedeljka do petka, od 16. do 18. ure, s tem, da obišče galerijo Kulturnega centra Lojze Bratuš v Gorici. Od tam še sporočajo, da bo v naslednjih mesecih na programu še več prireditev. Po noči bo oblačno, padavine se bodo okrepile in se do jutra razširile na vso Slovenijo. Vmes bodo tudi nevihte s krajevno močnejšimi nalivi. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte. Še bo vetrovno. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija. Opozorilo. Po noči bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije ob prehodu hladne fronte krajevno močni nalivi. Ob morju bo občasno pihal okrepljen do močan jugo. Obeti. V soboto in nedeljo bo ob morju in v vzhodni Sloveniji dokaj sončno, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo krajevne padavine, deloma plohe, v nedeljo tudi posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter. V ponedeljek bo oblačno in deževno. Še temperature po Sloveniji ob 18. Celje, Črnomelj in Novo mesto 20 stopinj. Murska Sobota, Litija, Metlika, Podčetrtek, Ptuj in Ravne na Koroškem 19. Mežica, Radenci, Rogaška Slatina, Trebnje in Velenje 18. Letališče Edvarda Rusjana, letališče Lesce, letališče Portorož, Ljubljana, Slovengradec, Hrastnik, Kočevje, Kran, Maribor in Slovenske Konice 17 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika, Ajdovščina 16, Nova Gorica, Tolmin in Vrhnika 15, Postojna, Rateče, Bohinjska Češnica, Gorenja vas, Gornji grad, Idrija, Ilirska Bistrica in Logatec 14 stopinj. Babno polje 13, Lisca in Jezersko 12, Rudno polje 8 stopinj, Krvavec 6 in Kredarica 2 stopinji Celzija. Večjih posebnosti na naših cestah ni. Na gorenjski avtocesti se zastoj med Naklim in viaduktom Ljubno proti Jesenicam počasi skrajšuje in zmanjšuje, trenutno je dolg 1 km, potovalni čas se podaljša do 5 minut. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marta Jerebič, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:17.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.